Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šodien 30. jūnijā sācās 27. vispārējā latviešu dziesmu un 17. deju svātki. Tie notiks līdz pat 9. jūļam un šogad svinot dziesmu svātku tradīcijas 150. Gada dienu. Svātki tradicionāli tiks ievadēti ar dziesmu un deju svātku karoga cildinošanu, kas notiks no 14. līdz 14.30. svātku šūpuļī Rēgas latviešu biedrēbas nomā. Pirmajos dziesmu svātkos 1873. Gadā Baltijas skolotoju semināra koris Jāņā Drēbergja vadībā pie Lēgu karoga pirmo reizi atskaņoja Baumaņu Kārļa divas svietei Latviju. Šogad sodinošanas ceremonijā pīzadaļāsīs Mārupis novada pašvaldēbas, Babētis kultūra izglietēbas centra kūklētoju ansamblis Balti, Rēgas valsts otros gimnāzijas jauktīs kors, RTU Vēru kors Gaudiamus, dirigenti Ivars Cinkus, Sedgars Vītols, karūk nesieji RTU tautas deju ansamblis Vektors, pasaukuma režisore Dace Pūce un repertuāra konsultants Mārupis. Mārtiņš Klišāns. Svātku pirmo dienu turpinosīs 17. Ar dziesmu un deju svātku virs dirigentu un virs vadētoju gūdinošanas pasaukumu dziesmu svātku pārkā. Svātku atklošanas dīna nozaslēgsīs ar garīgos mūzikas koncertu Rēgas dūmā. Jūņī Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dūmes sēdī deputāti lēma par atbalstu pieteikuma īsniegšanai daļībai ANO izglītības zinātnes un kultūras organizācijas radošu pilsētu teiklā. UNESCO radošo pilsētu teiklas tika izveidots 2004. Gadā un pošlēgti māja iekļautas 295 pilsētas no 90 pasaules valstim. Radošo pilsētu teiklas iekļauj 7 radošas jūmas – omatnīcēbu un tautas mokslu, mēdiju mokslu, filmas, dizainu, gastronomiju, literatūru un mūziku. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība UNESCO radošo pilsētu teiklam pīsuka sevi kā radošu pilsētu dizaina jūmā, balstoties izliečinajam aktivitāti un pilsētvidi sveidošanā, kultūras satura pilnveidi un dizaina prasme stiprinošanu visu izglītības lēmeņos. Tirgotoja aizinoti pieteikt daļēbu Lēvonu pilsātas tierdziņā. Daļēbnieki mēs pie pīzadaļātīs dienas tirgā 22. Jūlīnu 9. līdz 16. un nakts tirgā 22. Jūlīnu 9. līdz 5. reitā 23. jūlī. Ar pošu ražotu produkciju portekas preciam, korstijam un augstijam uzkūdam un dzierīņam. Pīzateiktīs tirgā var līdz 17. jūļam. Seikoka informācija par pīzateikšanos tiesnīcēbai, kā arī pilsātas svātku programma www.līvāni.lv.
Laika ziņas.
Dīnā mokūņi dabas uzklos tikai daļēji, tomēr piecpašdīņī mokūņu daudzums pieaugs un vītam gaidams aizlaicīgs lēts ar pārkjūņa nagaisu. Pilsis lāns līdz mārans rītumu puses vies un gaisa temperatūra gaidāma plus 21 plus 28 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.